Rozhodnou dnešní prezidentské volby v Polsku o budoucnosti vlády Donalda Tuska? Stojí za výbuchy mostů v Rusku Ukrajina? Můžou kvůli takzvané superdávce přijít někteří lidé s nízkými příjmy až o tisíce korun? A jak se podařilo francouzskému klubu Paris Saint-Germain zvítězit poprvé v jeho historii v Lize mistrů? V sousedním Polsku dnes lidé rozhodují o nové hlavě státu, ale v sázce je mnohem víc. Vítěz rozhodne o tom, jestli vláda premiéra Donalda Tuska dokáže urychlit svou legislativní agendu a pokračovat v procesu opětovné integrace Polska do hlavního proudu Evropské unie. Šance obou kandidátů jsou ve druhém kole vyrovnané. Na jedné straně starosta Varšavy, politik jedné z vládních stran Rafał Trzaskowski, na straně druhé historik podporovaný opoziční stranou PiS Karol Nawrocki. Jak uvádí portál Politico, na hlasovacím lístku je i polský právní stát. Pokud vyhraje Nawrocki, mohl by zablokovat obnovu nezávislého soudnictví. Naším hostem je Filip Harcer ze serveru Seznam zprávy, který dění v Polsku dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Před prvním kolem byl favorit Trzaskowski, po něm to při sečtení hlasů krajní pravice vypadalo spíš ve prospěch Nawrockiho. Čím to je, že se teď síly zdají vyrovnané?
Ta dynamika po tom prvním kole se trochu proměňovala. Trošku to hrálo ve prospěch Rafała Trzaskowskiego, protože on jakoby chytil druhý dech a nabral energii. Stalo se tam několik takových významných věcí v té kampani. Předvolil si je oba kandidáty do trůně ten lídr krajní pravice Slavomír Mentzen, který získal přes 14% a skončil v těch volbách třetí v tom prvním kole, a dal jim podepsat svoji torunskou deklaraci, která vyznívá vlastně dost ve smyslu protiukrajinské politiky a možná i protievropské. Karol Nawrocki, ten konzervativní kandidát s podporou práva a spravedlnosti, je podepsal vlastně bez mrknutí oka. Rafał Trzaskowski se tam s ním přel a tu deklaraci nepodepsal. Taky se konaly mobilizační pochody Varšavou a hlavně Karolu Nawrockému stěžovala kampaň vlastně celá řada mediálních informací o jeho komplikované historii a musel se dost bránit.
Měl Trzaskowski výhodu i toho, že jeho strana vládne, jak tvrdili někteří američtí republikanští kongresmeni, třeba proto, že podle nich Tusková vláda zablokovala opozici přístup ke státním subvencím a tedy podle nich výrazně handicapovala soupeře ve volební kampani.
Takhle příkře bych to asi nehodnotil. Rozhodně ano, tak Trzaskowski měl výhodu díky tomu, že politici, vládní politici z té jeho strany Občanská platforma, tak mají snadný přístup do médií a prostě vládnou. Ale takhle to bylo i minule, když vládla strana Právo a spravedlnost a obhajoval prezidentský mandát Andřej Duda. Je tu pozice státní televize, která není nezávislá, ta její situace se zlepšila oproti té éře PiSu, ale to zpravodajství pořád není objektivní tak, jak by mělo být, ale nedá se to vůbec srovnávat s těmi minulými lety, když kandidoval Andřej Duda, tam ta státní média byla jednoznačně na jeho straně a bylo to zcela nepokryté. Takže tam se to trošku změnilo a takhle příkře bych to tady rozhodně ve smyslu amerických konzervativců, kteří veřejně podpořili Karola Nawrockiho, dokonce i osobně Trumpova ministrině vnitřní bezpečnosti v Řešově tento týden, tak já bych to takhle příkře nehodnotil.
No a jaká může být volební účast, když si pomůžeme třeba minulými či předminulými volbami? Prý může překročit 70%, což by byl rekord.
Všechno nasvědčuje tomu, že bude nad 70%. Ta mobilizace se zdá být velmi vysoká. Svědčí o tom i to, že se na 700 tisíc lidí registrovalo k hlasování v zahraničí, což je rekord. Rekordní počet lidí má taky takovou obdobu voličského průkazu, to je kolem 1 milionu. A ta polarizace společnosti se vystupňovala opět. Bylo to vidět na sociálních sítích, bylo to vidět i v ulicích. A skutečně každé vyšší číslo nahrává spíš Rafalu Trzaskowskému, řekněme třeba nad 73%. Čísla pod budou nahrávat spíš Karolu Nawrockiemu, ale ten výsledek může být opravdu velmi těsný. Nejspíš to bude pod 2% body.
No ale dá se věřit tomu, že ten výsledek bude opravdu takhle těsný, protože nejsou ty průzkumy do jisté míry třeba podseknuté na úkor Nawrockiego, protože zvláště krajně pravicoví voliči často svoji orientaci tají.
Ty průzkumy před tím prvním kolem úplně nevyšly, to je pravda. Může to mít spoustu důvodů, přesně jak říkáte, že vlastně neříkali, že se špatně zachycuje těm výzkumným agenturám nálada těch voličů třeba na venkově a příznivců Karola Navrockého. To je pravda, taky těch průzkumů vycházela celá řada, ale potom existují taky zpřesněné prognózy, které ten výsledek i na základě volebního chování v prvním kole a součtu kandidátů třeba i krajní pravice a nějaké pravděpodobnosti a další zpřesnění odhadují na velmi těsný. My to nevíme, to uvidíme asi až v noci z dneška na zítřek, možná až nad ránem v pondělí, jak ty výsledky budou vypadat. Odhadovat se to nedá úplně přesně, protože na to má vliv i momentální emoce, může na to mít vliv nakonec i počasí, protože jestli ten výsledek bude skutečně tak těsný, tak to může ovlivnit i to.
No a jak se podle odborníků zachovají voliči neúspěšných kandidátů z prvního kola, což by mohlo být velmi důležité?
No tak například antisemita Grzegorz Braun, který dostal vlastně překvapivě přes 6%, tak ten nakonec otevřeně podpořil Karola Navrockého a vzkázal svým voličům, ať ho jdou volit navzdory všem těm jeho kauzám a podezřelým kontaktům, které Karol Navrocký má. Kandidát té krajní pravice Slavomír Mencen, který dostal přes 14%, tak se spíš veřejně přikláněl, vyznívalo to tak, že se přiklání spíš ke Karolu Navrockému, ale vlastně žádného z těch kandidátů otevřeně nepodpořil. Ti voliči krajní pravice budou důležití pro výsledek toho druhého kola, ale nedá se automaticky předpokládat, že všichni budou volit Karola Navrockého, i když většina zřejmě ano. A co se týče voličů levicových stran, tak tam to taky není úplně 100%, že se přikloní k Rafalu Třaskovskému, ale ta pravděpodobnost je tam samozřejmě vyšší.
Filip Harcer ze serveru Seznam zprávy byl naším hostem. Díky za to. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příčinou zřícení dvou mostů na západě Ruska byly podle ruského vyšetřovatele citovaného agenturu RIA Novosti výbuchy. Případy vyšetřuje jako terorismus. Nejdřív spadl železniční most v Brianské oblasti, silniční most na vlak, který pod ním projížděl. 7 lidí přišlo o život a desítky dalších byly zraněny. O několik hodin později se zřítil železniční most v sousední Kurské oblasti, když po něm projížděl nákladní vlak. Ukrajina se k tomu nevyjádřila, její vojenská rozvědka ale informovala o explozi vojenského nákladního vlaku v okupované části Záporožské oblasti. U telefonu je bezpečnostní analytik Jiří Šedivý z Univerzity CEVRO, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Vypadá to na něco organizovanějšího ze strany Ukrajiny?
Já si myslím, že to je zcela zřejmé, že došlo skutečně k akci nějakých speciálních sil nebo nějakých jiných úderných oddílů ukrajinské armády k tomu, aby narušili dopravu na té příhraniční oblasti, což si myslím, že má za cíl přece jenom to, co už říkali zpravodajci ukrajinské armády, že se Rusové připravují na znovu obnovení některých útočních operací v té sumské oblasti, že chtějí izolovat toto bojiště a zabránit posilování ruských vojsk v této oblasti. Takže je to takový systém, který se určitě má za cíl přípravu ukrajinské armády na to, že se Rusové pravděpodobně znova budou pokoušet nějakýma rozsáhlejšíma operacema pokračovat v té intenzivnější operaci proti Ukrajině.
A nakolik jsou takové operace účinné, nakolik můžou ten cíl, o kterém jste teď mluvil, splnit?
Tak pokud se jim podaří narušit dopravu těch logistických zásob, případně dokonce bojových jednotek jako dalšího vojenského materiálu do toho místa bojiště, tak to má poměrně významný dopad na celou tu přípravu a potom následně potom vedení té operace, což je zcela zřejmě tím cílem, to, co jsme si řekli, těch nejméně 3 úderů. Já si myslím, že nebude dlouho trvat a Ukrajinci se znovu pokusí o nějaký úder především na ten Krymský most, vzhledem k tomu, že je hodně důležitý zase k té izolaci té jižní části fronty. Takže pokud se jim podaří provést ještě další nějaké zásahy a narušit dopravu v té příhraniční oblasti ruské, tak si myslím, že to může mít poměrně velký dopad na schopnosti Rusů celou tu další operaci, útočnou operaci, rozejet a tím vlastně je oslabit.
A jak složité je takovéhle operace zorganizovat?
Tak to, co momentálně jsme byli svědky těch 3 úderů, tak je samozřejmě velmi důležité zaprvé tam dostat ty úderné oddíly, které musí potom připravit celou tu akci a pravděpodobně musí být i přítomní. Mimo jiné ten jeden záběry jsme viděli a bylo se zřejmé, že se jednalo o celá řízený výbuch. Takže je to důležité z hlediska toho, že se začínají tito lidé pohybovat v nepřátelském prostředí, musím mít zásobu o nich trhavin, což je také poměrně hodně velký objem materiálu a samozřejmě ještě další nějaké zařízení, které například elektronické systémy na spuštění a podobně. Takže to utajení, to je hodně velká práce a musí být vedena skutečně velmi opatrně, protože pokud by se udělala nějaká chyba, tak celý ten tým je prozrazen a tím pádem velmi rychle eliminován.
Děkuji za rozhovor, tolik bezpečnostní analytik Jiří Šedivý z Univerzity CEVRO. Díky a naslyšenou.
Taky naslyšenou.
Prezident Petr Pavel tento týden podepsal reformu sociálních podpor, které slučují 4 dávky do jediné. Zákon začne platit 1. října, první peníze v novém systému budou vyplacené příští rok v dubnu. Takzvaná superdávka ale podle některých propočtů připraví o peníze i řadu domácností s nízkými příjmy. Nevládní organizace Centrum pro společenské otázky připravila kalkulačku, podle které přijdou řádově o 1000 korun například některé samoživitelky, samostatně žijící seniori a nebo rodiny s dětmi žijící ve vysokých nájmech. Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítlo komentovat konkrétní propočty. Podle úřadu je kalkulačka pouze orientační a může být zavádějící. Před vysíláním jsem se na to zeptala spoluautorky kalkulačky Lucie Trlifajové.
Já bych neřekla, že to je zavádějící, ale je opravdu důležité to jednak dobře zadat a je tam nějaký podrobný popis, který říká, jaký to zjednodušení kalkulačka přináší. To je asi hodně důležité třeba oproti tomu, jak probíhá posuzování na úřadu práce, je, že se posuzují příjmy za poslední období, nejčastěji 3 měsíce, někdy ale další období. A že tím pádem tam vkládat průměrné příjmy třeba za další období a takovýhle věci, jo. Není tam třeba zavedený majetkový test, ale to všechno najdete popsaný na tom webu. Nicméně, jako já důvěřuji tomu, že ty částky by měly nabízet, ukazovat ty základní trendy, co ta nová dávková reforma změní, ale i co už teďka vlastně v tom systému dávek nebo exekučních srážek působí na příjmy domácností.
Minister Marian Jurečka tvrdí, že v celkovém zhodnocení u 1/3 lidí, především u těch zranitelných, bude superdávka znamenat vyšší podporu, 1/3 zůstane na svém a 1/3 dávkových klientů podpora klesne. Odpovídá to i vašim propočtům?
My jsme to nepromítali na populaci. Tohle je jakoby, že Ministerstvo práce a sociálních věcí promítá efekty dávkové reformy na populaci současných příjemců dávek. My jsme se spíš dívali na různé skupiny, které jsou v Česku ohroženy chudobou a jaký dopady to na ně bude mít. A to, co se nám tam ukazuje, je opravdu, že jako u těch takzvaně nejzranitelnějších, ono to je i koncept, kterým plasuje ten zákon, ale u těch skupin, které mají extrémně nízký příjmy nebo jsou jako tečují o malé děti, jsou tam, je tam vyšší stupeň invalidity, to může dojít k zvýšení podpory oproti současnosti. Ale pak jsou skupiny lidí, kteří na tom nejsou ekonomicky moc dobře, mají nízký, ale pořád nemoc vysoký příjmy, pořád jsou třeba pod hranicí chudoby. A u těchto těch skupin, zejména jde třeba jenom samoživitelka s dítětem na 7 let, jednotlivec, i některé domácnosti s dětma a hodně silně pak jako lidi s exekucema, u těch může dojít ke snížení podpory. A my v té kalkulaci i to právě srovnáváme, abychom si řekli, OK, tak ta podpora možná byla moc štědrá, tak to srovnáváme s hranicí pro pokrytí minimálních potřeb a s hranicí chudoby po pokrytí nákladů na bydlení, aby se ukázalo, jestli to snížení jako je adekvátní nebo jaký bude mít efekt na tu domácnost z pohledu jejího postavení ve společnosti.
No a můžeme si říct stručně 1-2 modelové příklady, kdy se domácnost pohorší proti stávajícímu stavu a přesto je do jisté míry zranitelná, i když to, jak si v tomto smyslu nesplňuje definici ministerstva.
No, jo, aha. My to, co tam máme jako příklady, u kterých se ukazuje nejvýraznější snížení u jednotlivců, který bydlí i třeba v levnějších menších komerčních nájmech. Tam mluvíme o snížení v řádu tisíců. Mám tam to namodelované na příkladu pracovně dva úřadu práce. Máme tam i příklad s exekucema, kde je evropský problém, že i když ten člověk vydělá víc, tak mu ten příjem naopak jako klesá a to na úrovni hluboko pod pokrytí základních potřeb. Takže jednotlivce výrazný pokles, potom pokles mám tam samoživitelky s dítětem na 7 let, což je ta situace, kdy přestává být zranitelná z pohledu zákona. A když se podíváme třeba na to navýšení, tak to jsou právě takové ty složitý situace, jako pečovatelská rodina, která pečuje, máme tam jednu takovouhle situaci, máme tam teda například situaci samoživitelky, která je nerodičovská, tam to navýšení je jako to je dobrým směrem, protože umožňuje opravdu jako pokrojit dobře náklady na bydlení, i se jako přiblížit ven z té situace chudoby, nebo tam máme navýšení u seniorských domácností, kdy jsou tam 2 seniori.
Takže byste řekla jako celkově, že to tvrzení Ministerstva práce a sociálních věcí, že se výplata dávek pro domácnosti může snížit jenom v případě, že daný klient nepatří mezi takzvaně zranitelné a zároveň není pracovně aktivní, že tak úplně nesedí?
To bych řekla, že určitě nesedí. A ten největší problém, co v tom je, že oni, že u těch takzvaně nezranitelných, kam ale spadají i ty pracovně aktivní, že zavádějí nový stropy na uznatelný náklad na bydlení, který potom ovlivňují výpočet dávky. A tyhle ty stropy jsou výrazně pod komerčními nájmy. A on, když člověk jako je pracovně aktivní a má nižší nájem, tak mu to ta podpora i může třeba navýšit. Ale ten problém je, když je odkázané to komerční nájem, to je naprostá většina nízkopříjmových domácností a hodně nám teďka se do toho nájmu v posledních letech nám roste podíl domácností s dětma, který jsou odkázané nájemním bydlení. A tam to snížení bohužel, jako vidíme, aspoň z těch našich propočtů, říkám, my to nemáme probitnici do populace, my ukazujeme modelový situace podle toho, kolik běžně dávají domácnosti v Česku za bydlení, komerční, jak velký mají byty, jak velký mají nižší příjmy. A tam to snížení je jako viditelný.
Lucie Trlifajová z organizace STOP. Francouzský klub Paris Saint-Germain získal historicky první titul v evropském fotbale. Rekordní finálová výhra 5-0 nad Interem Milán mu úspěch v Lize mistrů zajistila a o něj předtím marně usiloval s hvězdami, jako byli Lionel Messi, Neymar nebo Kylian Mbappé. Francouzský prezident Emmanuel Macron, mimochodem fanoušek Olympique Marseille, dnes přivítá vítězné hráče, aby jim poblahopřál. Oslava vítězství má ale i trpkou příchuť. Při pouličních střetech zemřeli ve Francii dva lidé. Policie podle předběžné bilance zadržela 559 lidí. Já ve studiu vítám kolegu ze sportovní redakce Radiožurnálu Adama Procházku. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
No tak takovým rozdílem ve finále takzvané milionářské ligy ještě nikdo nevyhrál. Fotbalisté toho poraženého Interu Milan dokonce mluvili o debaklu. Jak se podařilo PSG toho vítězství dosáhnout?
Ono je hodně těžké proti PSG hrát, protože PSG dokáže zranit soupeře několika způsoby a bylo to vlastně vidět na těch gólech. První gól, kdy PSG byli hodně u míče, kombinace na malém prostoru. Pak třeba třetí gól, to byla zase naopak rychlá kombinace, rychlý protiútok od vlastní branky až k brance soupeře. Navíc dokáže PSG i skvěle bránit, mají vynikajícího gólmana Itala Donnarumu, takže tam zkrátka slabina, je těžké najít nějakou slabinu. A když se to všechno sečte s tím, že Inter měl slabší večer, slabší výkon podal a také když už se PSG dostalo do šance, tak tu šanci taky většinou proměnilo. A když všechno tohle sečteme, tak z toho zkrátka vyleze ten výsledek 5-0 a tedy největší debakl, taky bych to tak nazval, v historii finále Ligy mistrů.
No, jak jsme řekli v úvodu, tuhle metu klub nezískal s takovými hráči, jako je Messi, Neymar nebo Mbappé. Co se změnilo? Třeba na serveru CNN o tom je článek s titulkem Od rozmazlených hvězd k hladu a tvrdé práci.
No, ono je to docela trefné, protože s hráči jako Messi, Mbappé a Neymar se těžko vyjednává. A když chcete, aby tvrdě pracovali, aby se vraceli a pomáhali do defenzivy, tak je to těžké. Já si vzpomínám na dokument o trenérovi Luisi Enriquemu, tedy o trenérovi PSG, kde se snažil přesvědčit právě Mbappého, aby se vracel, aby šel příkladem, aby byl ten první, kdo začne bránit. A úplně se to Enriquemu nedařilo ani s Mbappém, ani s Neymarem, ani s Messim. A je to vlastně taková pohádka o tom, kdy zkrátka fotbal je týmová hra a nevyhrajete Ligu mistrů, když si pořídíte velké hvězdy za 100 miliony eur, ale vyhrajete Ligu mistrů, když budete mít tvrdě pracující a fungující tým a přesně tím vlastně PSG v letošní sezóně je.
No a ten tým tedy dal dohromady Luis Enrique, on na to má největší zásluhu?
Dalo by se říct, že asi ano, já vlastně nechápu, jak dokázal tak mladý tým, protože připomeňme, že ta základní sestava PSG je nejmladší v historii finále Ligy mistrů. Nechápu, jak dokázal tak rychle ten tým dát dohromady a postavit to na těch mladých hráčích, aby to takhle fungovalo, takže určitě na tom má velký, možná největší podíl a také sportovní ředitel PSG, který dokázal ty hráče přivést, ale jak to přesně udělal, nevím.
No a nakolik je ale problematické to, komu PSG patří? Vlastně ho totiž Qatar Sports Investments, tedy investiční fond podporovaný katarskou vládou.
Je to problematické, viděli jsme například při mistrovství světa v roce 2022, které pořádal právě Katar a různá svědectví novinářů nebo analýzy o tom, kde tam docházelo k porušování lidských práv, zejména při té stavbě. Zároveň, jak je to propojené úzce, katarská vláda a ten fotbalový klub PSG, to je samozřejmě problém, kdy ta vláda může využívat ten klub jako předmět sportswashingu, to znamená, že zkrátka snaží se vykreslit tu zemi Katar lépe, než ve skutečnosti je a zakrývat vlastně třeba těmi úspěchy PSG, to, co se skutečně děje v té zemi, problémy a tak dál. Takže To je samozřejmě problém a vnímají to i fanoušci a označují PSG často za umělý klub, který si vlastně Kataři koupili, dali do něj hodně peněz, koupili si ten tým a proto umělý klub.
Tak tolik náš kolega ze sportovní redakce Adam Procházka, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ať už jste fanoušky PSG, Barcelony, nebo vám fotbal nic neříká, dospěli jsme do finále polední publicistiky, hlavních zpráv, Tomáš.